barnaamijka faaqidaada ee doodda jimcaha laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan ku soo qaadan doonaa toddobaadkan shirka siddeedaad ee sannadlaha ee maxadka aragti wadaagga heritage ee isla toddobaadkan howlihiisu ay ka soo gebagabaysmeen magaalada jabuuti. mawduuca shirka ayaa sannadkan ahaa xoojinta xasiloonnida gobolka, muhiimadda ay u leedahay u hoggaansanaanta shuruucda ganacsiga iyo nabadgelyada geeska afrika. sannadkan doodaha ka socday madasha aragti wadaagga heritage ayaa ku soo beegmay wakhti siyaasadaha degmada geeska afrika ay si xoog leh u kala tegsan yihiin, iyadoo qodobada kala duwan ee laga dooday ay intooda badan ahaayeen qaar xasaasiya oo ka turjumaya duruufaha, waayaha iyo wadciga maanta ka taagan gobolka geeska afrika. doodda waxaa igala qayb galaya ambasador maxamuud diriir oo hore u ahaa diblomaat iyo wasiir ka tirsan xukuumadda etiobiya, dr fawziye qaasim oo ka tirsan maxadka hankaal ee magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka soomaaliyeed ee etiobiya, dr bashiir muuse oo ah garyaqaan horena u ahaa agaasimaha xarunta cilmi baadhista lasfor consulting group, iyo cayaan cabdirashiid oo ah garyaqaan iyo akademik deggan dalka australia. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ee doodda jimcaha laanta afka soomaaliga v o a. waxaan idinka mahad celinaynaa sidaad wakhtigeenna qaaliga ugu hurteen ka qaybgalka barnaamijkeenna. doodda waxaynu ku faaqidi doonaa muhiimadda ay ku fadhido xoojinta xasiloonida gobolka geeska afrika, iskaashiga ku dhisan shuruucda, iyo sidii loo tixgelin lahaa waxyaabaha lagu heshiiyo oo ah sharcigu inuu noqdo nidaamka lagu kala dambeeyo, isdhexgalka dhaqaale degmada ee ka duulaya dardargelinta wax islaabsiga ganacsi si loo xoojiyo wax wada qaybsiga la xidhiidha wacnaanta dhaqaale, qaabkii layskugu soo dhoweyn lahaa qowmiyadaha kala duwan ee ku dhaqan degmadan, iyo sidii loo midayn lahaa inta badan danaha siyaasadeed ee gobolka geeska afrika. hadda inagoo gudagelayna doodda, waxaan ku bilaabaynaa qaabkee ayaa lagu hirgelin karaa iyo wadiiqooyinka suuragalka ee loo mari karo xoojinta xasiloonida gobolka geeska afrika. waxaan ku bilaabayaa marka hore ambasador dirir.
marka hore waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa hoggaaminta iyo aqoonyahanada madasha dhaxal heritage loo yaqaana afka qalaad. madashanu waa markii sideedaad ee shirkeedii sannadlaha ahaa ay ku qabsato magaalada jabuuti, caasimada oo ah jamhuuriyadda jabuuti. run ahaantiin hoggaaminta dalka jabuuti, gaar ahaan madaxweyne ismaaciil cumar geelle, kaalinta uu ka qaatay waa mid aad xusid u mudan. waa madal lagaga hadlo sidii maaragtay dhibaatooyinka geeska wax looga qaban lahaa, gaar ahaan in laysu geygeysto aqoonta iyo waayo aragnimada iyo sidii loo heli lahaa deegaankeenan inuu noqdo mid xasiloon oo weliba xasiloonida ka sokow uu noqdo mid iskaashi, wax wada qabsi iyo horumar uu ka dhasho. wakhti adag baynu ku jiraa sababtoo ah waad aragtaa suudaan waxaa ka dhacaya, soomaaliya weli xasilooni buuxda ma haysato meelo badan oo geeska afrika ka mid ah, marka koonfur suudaanna lagu daro. dalkaan aanu ka yimid oo etoobiya qudhiyeeda maaragtay waxaan ku jirnaa wadatashigii qaranka, marka kolley iyo kolley cid kale inooma imanayso si ay dhibaatooyinkeenna wax uga qabato. waxaa loo baahan yahay inaynu isu soo noqonno oo aynu isu geysanno maskaxda.
dr fawziye qaasim, maxaad ka odhan lahayd?
bismillahi raxmaan raxiim, waad mahadsan tahay. waxaan u malaynayaa tallaabooyinka lagu gaarayo tii ugu horreysay way hayaan heritage, qolyaha heritage, waana in la wada hadlo.
garyaqaan ayaan cabdirashiid, sideed u aragtaa arrintaasi?
bismillaahi raxmaani raxiim, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. aad iyo aada u mahadsantihiin v o a news. aniga horta waxaa ahay garyaqaan oo sharciga ku takhasustay, oo muhiimadda aniga ii muuqata waxay tahay in sharciga laga dambeeyo, waa heritage iskugu nimaada oo rules based corporation laga hadlayo, laga dabadoodayo. marka muhiimadda sharciga aan aniga si toos u jeedaa, sharciga caalamigana waxay kala saareysaa qof walba xuquuqdiisa, benefitskiisa, wixii ay leedahay iyo wixii aydan lahayn. marka taasa muhiimada ii muuqato in la iskala dambeeyo aan wadamaha inay xuquuqdooda iyo xuduudooda iyo madaxbanaanimadooda iyo qarannimadooda in la respect gareeyo oo laga dambeeyo oo nin walba ay ku ekaato waxa sharciga uu ogolshay taasa muhiimada ka jirto aan maalmahan geeska
xasilloonidi waa la helayaa hadii qof walba uu sharciga tix geliyo
adii aad sharci waxa jirta horta wadan kasta gudahooda ku leedahay sharci caalamina way jirtaa sharciga caalamiga inkastoo aynan ilka badan lahayn waa muhiimad oo la iloobi karnay tahay marka maalmahan geeska afrika waxa jirta sharci darab tiro badan aad jirto waxyaabo fara badan gudaha way ka jirtaa wadamahan laakiin aniga si toos waxa u jeeda muhiimadda oo sharciga caalamiga in la iskaga dambeeyo la ixtiraamo
dr bashir muuse qaabkee ayaa loo xoojin karaa xasiloonida gobolka geeska afrika
aniga waxay ila tahay markaan soomaali haddii aan nahay oo especially dadka soomaaliya ka yimid aan nahay waa inaan ka fikirnaa geeska afrika markaan ka fikirayno arrimaha soomaalida inaan ka fikirno haddii arrimaheen aan wax ka sameyno oon samaysano geeska afrika waa la dhiilgeli karaa kabacdi marka aniga waxaan rabaa focuska inaan saaro soomaaliya lefteeda aan focus saaro waxa waaye soomaaliya hadda 20 sano ayaa dowlada oo kala gedisan aan soo marnay laakiin weli ma haysano dowlad soomaaliya ah oo waddanka dhan xugto ma lahan waa ognahayo somaliland 30 sano ka hore waxay dhahay anaga xor aan ka nahay puntland waxay dhahaysa aniga autonomous aan ahay jubbalandna similar to puntland as ay qaatay waa ognahayo haddii dowladda xamar joogtahay hadda puntland xataa ma dhihi karto waxaa sameeyay specifically waa la soconaa markii Soomaaliya ay dhahday qunsuladaha oo Ethiopia ka baxay waddanka puntland waxay tiri ma baxaysteen waa la soconaa hadda dowladda xamar iyo dowladda jubbaland waa isku kacsan yihiin dagaal ka dhici rabaa xataa marka aniga waxay ila tahay haddaan soomaali nahay inaan ka fikirno si aan u samaysan lahayn dowlad oo federaal ah iyo dowlado oo regional ah oo ka mid ah dowlada federaalka ah marka sidii loo kala qaybin lahaa powerska oo u dhexeeya federaal iyo maxalaha regional governmentska si loo kala qaybsan lahaay oo baaklo shirgeyn lahaa waayo meesha problemka ugu weyn uu naga taagan yahay waxaan dhibaatada ugu weyn ka taagan tahay ma jiraan dad oo leaders ah oo inta isu yimaadaan si oo u hadlayaan oo genuine uga hadlayaan problemkeena waa la socdaa NCC waa jiraan oo madaxweynaha iyo gobollada madaxweynayaashu isu yimaadaan marmar way shiraan periodically way sameeyaan oo hadda tii uu ka tagayay xamudub waaye midaas laakiin shirkaasu ma ahan shir oo most Somalis that we DC ay u arkaan inuu yahay shir ayaga la represent gareeyo waa la socdaa wax hadee su-aasha ayaa kaloo represent gareynaya hadii madaxweynaha represent gareynin laakiin waxa waaye waa inaan ka fikirnaa dadka oo dowladda Soomaaliya ku jiraahi federalismku muu ahan something oo second nature ah manay si fiican muu yaqaanaan marka powerka sidii loosuu qabsanaya ma ahan si oo consistent ku ah waxa federalism uu yahay mana rabaan inay dad oo experts oo federalism yaqaana ay la joogaan markay discusgareynayaan problemska oo powerska markaas waxaa consistent waxaa wax la isjiidayo ayaa la sameynaa hadda markay soo qaadatid maxalaha doorashooyinka problemkooda haddii ay la tasho lahaayeen dad federalism yaqaana oo aanan u ahayn power hungry aan ahayn oon rabin inaan more power qaadano problemka waa resolve grey lahaa sababto waxaa la create grey kari lahaay election model oo federalism match gareeya oo kala qeybiya gobollada iyo national government kala qeybiya
waa hagaag waxaan hadda dul joogsanaynaa arrimaha la xidhiidha iskaashiga ku dhisan shuruucda iyo sidii loo tixgelin lahaa waxyaabaha lagu heshiiyo garyaqaan ayaan cabdirashiid ayaan ku bilaabayaa
aad iyo aad taas horta muhiim aad weyn waaye wadamahan markay iskugu wada imaadaan shuruuc wada digtaan waxaa laga sugayaa inay ka dambeeyaan ay tixgeliyaan maalmahan geeska afrika marka loo fiirsado sharci darad tiro badanaa jirto fara badan saameynna waxaa u yeelaysa aniga saa u arko diblomaasiyo xun oo wadamahan si kala sii fogeynayso waxaa u jeedaa in madaxweynahani dowladan kala duwan oo federaalka inay iska wada dambeeyaan is ixtiraamaan نوال باب مدحوينه هذا إن أو يعني سد هجان كذا إن سد دبلوماتيكا وهذلان واحترام له حريص له ويا وجيسك أفريقيا وذا جرنا وجيرانا وذنها مركتها مهمة إيه أهاني وجذا إن دبلوماسية للحوج يوم المها دبلوماسية إن درنا جرتوهن مركا وذا مها إن ولا وذا ولا على واي جيران واي إن لسكدم بيو دبلوماسية فيعن وهيلثي أه إن الاستعمال.
دكتور بشير موسى ما حد كورن لهد
وفيعن لهد إن ودن أو شرع له أو كتب قلي كرا فيجنج شرعي س دوري كرا كيف كير كرا إنه دور إنه يعني وش يعني على هاد لكن أنت أنا أنت كيف كان فيجنج وأنا كيف كنا ودن كينا ودن كينا شرعي مرة دورة شرعي أو دور أو الأوجية مو ذا جيران محكمة هني ما فينا أو محكمة في عام ودن ما كجيران هدا دول فدرال كي حال محكمة تكون والله فيجن فيجن بتكون مكرهن again hawaii somaliland wa maqantahay completely in puntland waxay rabtaa in autonomous noqoto marka waxaan qabnaa problem oo very fundamental noo ah hadan somalinahay oo in ligiran ay tahay waana sameysanay rule of law anaga wadankeena wa in maxkamadaha hada for example somalia waxa waye wax lagu heshiyay oo dowladnimada lagu heshiyay markii dagaal farban aan soo marnay oo islaayay waxay ahayd federalism ay ahayd federalismka lagu heshiyay oo lagu qoray in constitution aan dhameynay dastuurka aan dhameystirnayn lagu qorayna waa waxan weli aan la implement kareyn waaye sababta aan ku sheega waaye aan ku dhahayo ma la implement kareynin article 3 oo constitution wuxuu leeyahay Soomaaliya dowladdu waxay ka kooban tahay saddex qaybood waxay ka kooban tahay qayb oo madaxda executive side qayb sharci sameysa iyo qayb sharci dhowrta oo maxkamadaha ah oo saddexoon ay kala yihiin ay kala madax banaan yihiin maxkamadahaanu ma madax banaana hadduu hadda isin director hoos imaanin wasaaradda cadaaladda hoos imaanin laakiin ma jirto branch oo maxkamadaha ah oo independent branch u ah ka ah in political branches ka ah in legislative ka iyo executive ka ma jirto ayay dependent ku tahay oo waa pendent way at best marka haddii aan rabno inaan wadan yeelano oo shacir dhowr wadanka dhexdiisa waa ina marka horeba aan fidelity siina wax lagu heshiiyey waa federalism lagu heshiiyey and federalism aan daba socono aan sameyno institutions of federalism ku ah compatible aan sameyno.
Dr. Fawziye Qasim, sideed u aragtaa arrintaasi?
Sax weeye. Shuruuc waa la wada degsadaa, wadamadu way kala duwan yihiin, shuruucna way u yaalaan. Is-afgarad un baa la rabaa in qof waliba uu sharciga u hoggaansamo, la wada hirgeliyo, dadka shicibkana nabad lagu dabaalo. Waayo dowladnimadu kuma cusba deegaanka Afrika. Dowlado qadiimi ayaa ku yaala, dowlado cusub baa ku yaala. Djibouti-dana aan joognaa intaas oo maaragtay 10 sano ka badan soo jirtay. Marka sharci waa la garanayaa, sharci waa la dhigtay, aqoonyahanna waa buux. Waxa la isku hayaa waxa weeye fulintii weeye. Fulintaasna waxay ka imaanaysaa isku xirka shacabka iyo hoggaanka dadka u haya. Marka isku sifican isugu xirmaan ayay shuruucduna hirgelayaan. Waxa ugu horeeyo oo shicib u baahan yahay waa nabad iyo xasilooni. Geeska Afrika haddaad fiiriso barakac badan baa jira, xiriir qaxootiba dad ku jiraan. Marka dadka in hoos loo eego oo dadka dan yarta ah markaynu daryeelo, markaasay taaba galeysaa dowladnimada dhidibada uu aadsan yihiin.
Ambassador Maxamuud Dareer, iskaashiga ku dhisan shuruucda iyo in la wada tixgeliyo waxyaabaha lagu heshiiyo.
Wadamada geeska Afrika waxay ku wada jiraan ururka Midowga Afrika ama waxay ku jiraan haddana madasha IGAD. Wadamo waxaa jira iyagu oo ka tirsan jaamacadda carabta oo sida Soomaaliya iyo Suudaan oo iyagu ka tirsan jaamacadda carabta iyo Djibouti runaanteed. Adduunka waxaa socda xaalad maaragtay ka tallaabsi shuruucda iyo qawaaniinta dowliga ah, laakiin kulley kulley lama huraan waa caws jilaal. Waxaa loo baahanyay iskaashiga iyo wada tashiga ummadahan ku wada nool mandaqadan inay saldhig u tahay in markasta laysu soo noqdo oo wixii dhibaatooyin ee jira sidii xalkoodu uu noqdo mid wada hadal iyo siilbaxnimaa lagu dhameeyo aan loo tallaabin dagaal iyo wixii noo keenay qaxootinimada iyo barakaca iyo dhibaatooyinka la mid.
dhegeystayaasha, haddana ugu soo biiray waxaan ka wargelinaynaa inaan ku jirno barnaamijka faaqidada ee dooda jimcaha laanta afka soomaaliga v o a. mawduucuna uu yahay shirka sideedaad ee sannadlaha ee macadka aragti wadaagga heritage ee isla dabayaaqadii toddobaadkan howlihiisu ay kasoo gebagabaysmeen magaalada jabuuti ee caasimadda jamhuuriyadda jabuuti. mawduuca shirka ayaa sannadkan ahaa xoojinta xasiloonida gobolka, muhiimadda ay u leedahay u hoggaansanaanta shuruucda ganacsiga iyo nabadgelyada geeska afrika. dooda waxaa igala qayb gelaya ambasader maxamuud diriir oo hore u ahaa diblomaat iyo wasiir ka tirsan xukuumadda etiobiya, dr fuusiye qaasim oo ka tirsan maxadka hankaal ee magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka soomaaliyeed ee etiobiya, dr bashiir muuse oo ah garyaqaan horena u ahaa agaasimaha xarunta cilmi baadhista lasfor consulting group, iyo ayaan cabdirashiid oo ah garyaqaan iyo akademik degan dalka australia. innagoo ku sii soconayna barnaamijkeenna arrinta ku saabsan isdhexgalka dhaqaale degmada ee ka duulaya dardargelinta wax islaabsiga ganacsi si loo xoojiyo wax wada qaybsiga la xidhiidha wacnaanta dhaqaale, dr bashiir muuse ayaan ku bilaabaya.
runta waayo horta ganacsi oo regional interdependence hadii la kireedgeliyo oo aan kireedgelino ganacsi laysku weedaarsado wadamada rijinka ahi waxay yareynay tension ka dhexeeya wadamada EAC. hadda dhowaan aan ka noqonay nool admit gareeye oon xumin ka noqonay EAC ma ahan self executing. EAC waxay u baahan tahay EAC treaty waxay u baahan yahay Soomaaliya inay qaado steps fara badan. kuwa horeeya waxaa waaye inay waa la ratificaray treaty itself, waxaa loo baahan yahay implementation in la sameeyo. Implementation waxa u baahan yahay inay Soomaaliya adapt garayso sharciyada EAC oo dhan inay adapt garayso. process waa lagu jiraa, waxna waa la sameeyey, laakiin the last step oo integration la gaarin waxaa waa horta inaan maaj garayno waxa EAC ay rigwaar garayso stage ugu hooseeya oo communityga. stagekaas waxaa waaye waxaa la yidhaahdo in customs union oo customiska soomaaliya ay ku darmaan customiska EAC. si ay customiska soomaaliya ugu darmaan customiska EAC waxaa laga rabaa inaan labo waxaad ay sameyno. mid waxaa waaye in aan establish gareyno tariffs oo internal tariffs ah oo ama zero ah ama near zero ah sida EAC ay u tahay. waxaa kaloo laga rabaa inaan sameyno external tariff oo la mid ah kan EAC. external tariff waxaa waaye marka qofka banaanka wax kasoo import gareeya wadamada aan ku jirin EAC meesha rabta ahaatee EAC waxay naga rabtaa inaan loo canshuuro si gooni ah. si loo sameeyo oan external tariffkaas ee regulationka aan u maaj garayno waxaa loo baahanaa soomaaliya dekadaha ku yaala oo dhan in loo manage gareeyo si identical ah oo the same tariff procedure la raaco, the same system la isticmaalo, oo the same way ed wax lasoo import gareeyo. hadda waa ognahay berbera somaliland ka mid tahay xamar wax ay ka sameyn kartaa ma jiraan. marka any not time soon berbera ma noqonayso part of EAC, ma noqon karto. waa la soconaa oo boosaasi iyo kismaayo sida loo manage gareeyo waa hagadsin sidii loo manage gareeyo dekadda xamar. marka EAC inaan ka mid noqono oo integrationka step code aan qaadno waxaa ka horeeya inaan annaga aan kahortimaan fragmentationka dhexdeen ah. fragmentation haddii aan dhabaabi'ino oo aan isku mid aan noqono then EAC waa geli karnaa. marka ideada oo ah aan yeelano trade integration aan la yeelano regionka waa very good, laakiin ma dhacayso until annaga aan resolve gayno wax dhexdeen ah. the same reason oo Ethiopia ay ugu tagtay Muuse Biixi oo MOU u sameystay waa fragmentationka Soomaaliya ka jira. that same reason ayaa Soomaaliya ka hor istaagaysa inay noqoto integration ku sameyso EAC customs unionkana, because waxa waaye berbera ma noqonayso sida xamar oo kale anytime soon, boosaaso ma noqonayso sida xamar dekadeedoo kaleeto, dekadda kismaayo ma noqonayso sida dekadda xamar anytime soon. tan boosa ku taala hobyo its own thing ay u socdaan. marka waxaa loo baahan yahay wadanka inaan la dhiil gareyno fragmentationka nagu dhex jira, inaan la dhiilgeyno tafaariiqa tirada badan oo nagu dhex jira inaan la dhiilgeyno u baahanahay. meeshaas waa meesha dhibaatada wey naga taagan tahay.
garyaqaan ayaan maxaad ka odhan lahayd arrintaasi?
أدي أدوار لأورا كراساس دخلها هرت مهم واي إيست أفريكا وجيس أفريكا وجيس أو أفريكا أو نمعفر بدن قبته مركا مهمة وحواي إن نول بق أو أي فيروس دخله هيس يودن كيس نمعد هيس يصير ليسكو جارسين لهاي لقفة إذا يصل لهاي ليسكو وضد الشقيو تاسا أوجدا
تاجن عصي قوم صيد بس عضاي مركا للسماية يعني ودوين يشدد يسكو حلا وضمضي وحي من يسني سفيد يسكو قدبو إن جن عصي يوسف عنو صعدا
أدي صح وصح سنتها أنا هرت علمي بارستي دي مركا سوس سماية ساوث أفريقيا أدي أد وصو بارة وحاج جفت الدقن أد وفي عن أكد جفت ساوث أفريقيا وليبا وي أرينكتان وإتوبيا إيه سومالي لان إيه سومالي مركا لفيريو ودمهان وبدل هين ساوث أفريقيا الدقن أد وفي عن كجرتها وحاب جرت ودن لدها اللي سويته وقدحتها لساوث أفريقيا يو ودمك لفربدن ولهين بد مركا ساوث أفريقا وحي أصول جدا دبلوماسية أد وفي عن يحرير أد وفي عن اللي يلتو ودمهان سي أي ساوث أفريقا ودن أي وضفة إيديستو جيسك أفريقا تاس مجرتو مركا وحا أني سامين وحا يليس أني رأيي جيجي دبلوماسية حن يحرير أد وحن كدحيسو ودمهان أو جيسك أفريقا مركا تلابد كوباد انتو اللفورين ودياشان يو ودوين كان يو ان حرير كان يسكاشيغان يغنعسي انتون لآذن مهمته وحاوي اني ودمهان جيسك افريكا اسلف ديستان علاده دحدود ايميل اسك ساران غرت ان لاغويو او ماركاسا لو غود بكرا او غنعسي لغا فايديس كرا نمعده ودمهان كبوخدو مالنتاسا لغا فايديس كرا
امباسادر محمود در سيداد واركتا
سيدهدبا ان ديبد واخ لغا سوغو وحا كوناغسن in la kobciyo ganacsiga iskaashiga iyo isdhexmarka ummada oo hantida iyo dadka iyo afkaartu way isdhex socdaan
Dr. Fawzi Qasim maxaad ku qiimeyn lahayd arinta ku saabsan isdhexgalka dhaqaale ee degmada ee ka duulaya dardargelinta wax islaafsiga ganacsi si loo xoojin karo wax wada qaybsiga la xiriira wacnaanta dhaqaale
aad oo weyn aan waxaan qaba geeska afrika ganacsateedu way isku xiran tahay geeska afrika wuxuu ilaahay ku abuuray meel badweyn leh oo trade adduunka bac mushtarka adduunka dariiqadu u marayo ugu waaweynaa way isku xiran yihiin bac mushtarkana aad bay ugu horeeyaan geeska afrika dadka jooga marka waxa uu loo baahan yahay uu dadka danyarta ah ee baahan in hoos loo eego colaadahan la soo afjaro
wasi wanaagsan waxaan hadda ugu gudbaynaa su'aasha u dambaysa oo ah qaabkii la isku soo dhaweyn lahaa qoomiyadaha kala duwan ee ku dhaqan degmadan iyo sidii loo mideyn lahaa inta badan danaha siyaasadeed ee gobolka Geeska Afrika Dr. Fawzi Qasim ayaan ku bilaabaya gunaanadka barnaamijkeena
qoomiyadahan kala duwan ee gobolka degan Ilaahay baa isku meel ku abuuray isma horayaan in la is afgarto waana la is afgarnay inta sal soo wada noola damba inoogu wada jirta innaga isu noqon karna suuqi wax la geysanayay meel walba waxa ka baxa hadii meesha kale to marka inta dariiqyo la dhiso laamiyo la sameeyo baabuur qaada badeecada oo isu furan oo maaragtay adduunka meel walba hada region baa la isugu xiray geeska afrikaana inuu saa isugu barwaaqo sooran u noqdo faa'iido ugu jirta dadka dantiirta ah ka hadlaya laftirkooda
Dr. Bashir Muuse maxaad ku soo gabagabeyn lahayd
isku daran waa la dhigi karaa hadii wadamada dadka ee dowladaha ka dhisan ay yihiin dowlad ummada u dhisan ay yihiin waa la isu keenin karaa dadka marka aniga waxa ila tahay Soomaali hadaan nahay waa inaan ka fikirnaa sida u sameysan lahayn dowlad ummada wax u sameysa in ay sidaan u sameysan lahayn oo ummada represent gareysa oo ummada dantooda ka fikirta oo aan ahayn dawladda ayadu inay dad oo raba inay power ugu yeeshaan oo waxay rabaan ugu sameeyaysan ahayn sidaan u sameysanahay inaan ka fikirno waaye waxaan dhan wixii ku laabanayn again waxaan daday dhahayo ah fragmentation issue waaye Soomaaliya waxay u baahan tahay in la deal gareyso fragmentation ugu dhex jira Soomaalida wax garadka ah iyo kuwa leaderska iyo kuwa dawladda ku jiraaba waxa loo baahan yahay inta la isu yimaado laga hadlo wixii laga sameey lahaa jajabka dhexdeena ku jira inta aan kala dhigin jeebka dhexdeena ku jira wax kale oo noo soconaya habeeraatay ma jiraan
garyaqaan ayaan Cabdirashiid maxaad oran lahayd gunaanadka
horta sababa kala duwan aa la tilmaami karaa inay Geeska Afrika aflaxdo laakiin diblomaasiyo xun saameynta ugu badan aa jirta maalmahan marka anigu waxaa kusoo koobi lahay warkayga in ay Geeska Afrika isla wada fadhiistaan ay yani kala saaraan xiriirkooda inay wanaajiyaan ay culad meel iska saaraan aan taasa horta yeelayso shuruucdu way jiraan East African Community ga jirto maanta oo aan wadamahan isku wada keenaysa laakiin siyaasiga wax walba ka horeeyso siyaasiga muhiimadda ah marka ani waxa dhihi lahay inkastoo sharciga caalamiga marmar ilka lahayn ee xog lahayn ina ka tagna ma ahin waa sharci namatasho waayo sharci oo wada saxiixna geeska Afrika ay wada saxiixda marka sharciga caalamigana waa walax oo loo isticmaali karo horumarinteena geeska Afrika marka loo fiiriyo marka in laga tago in laga tagin arjayna insha Allah aan muhiim waayo aan faa'iido badan leedahay aan Soomaaliya waxa u rajaynaa in si gaar u soo jeesto sharciga caalamiga ee horumar ku gasho aan taasa xasilooni iyo sharciga laga dambeey keenaysa insha Allah.
Ambassador Maxamuud Dareer ayaa ino soo xiraya barnaamijka siduu markii horeba inoogu furay bilowgii barnaamijka. Ambassador, maxaad ka oran lahayd qaabka la isku soo dhaweyn karo qoomiyadaha kala duwan ee ku dhaqan degmada Geeska Afrika?
Waxay u taalaa shicibka ay u taalaa hadda waxaanu ku jirnaa marxaladii ururinta ajendayaasha gaar ahaan markaan ka hadlo xaaladda Itoobiya laakiin kulley iyo kulley wada hadalka iyo in maaragtay aan la kala maarmayn inay asaas u tahay nabadda Geeska Afrika.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiin waxaan mar kale idinka mahadcelinaynaa sidaad waqtigeena qaaliga ugu hurteen ka qaybgalka barnaamijkeena. waxaa doodaygala qayb galay Ambassador Maxamuud Dareer oo hore u ahaa diblomaat iyo wasiir ka tirsan xukuumadda Ethiopia, Dr. Fawzi Qasim oo ka tirsan macadka Hankaal ee magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee Ethiopia, Dr. Bashir Muuse oo ah garyaqaan horena u ahaa agaasimaha xarunta cilmi baarista Lasfor Consulting Group, iyo Ayaan Cabdirashiid oo ah garyaqaan iyo akademik degan dalka Australia. intaas ayaan ku soo gabagabeynaa toddobaadkan barnaamijkeenni faaqidaada ee dooda jimcaha laanta afka soomaaliga v o a tan iyo kulantideenna dambe waxaan dhammaantiin idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo